dnes se budeme dívat na biblický text, který mluví o vidění proroka Izjáše, vidění naprosto vznešenosti a svátosti a zároveň o pravdivé a upřímné uvědomění si našeho padlého stavu v hříchu před naším Bohem. I když hříšný člověk stojí nahý před svým stvořitelem, naše pasáž taky obsahuje naději. Jeden text z knihy Izjáše bude sloužit jako rámec pro naši diskuzi o Boží svátosti a lidské hříšnosti. Bezesporu tato pasáž zapadá do tématu naší konference. Člověk není Bůh. Je to Izjáš. Zase už jsme četli to párkrát, ale teďkon chceme tomu věnovat. Já bych přečetl ten text. 6, 1 až 8. Izjáš, 6. kapitola. Toho roku, kdy zemřel král Izjáš, spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma se zastíral tvář, dvěma se zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden ke druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu, celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se puhnuli, podvali v prahu a dům se naplnil dýmem. A řekl jsem, běraný, jsem ztrácen, jsem člověk nečistých vrtů a mezi lidem nečistých vrtů bydlím. A spátřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina, zástupu. Tu ke mně přiletěl jeden ze sarafů. V ruce měl žahavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl, hle, toto se doklo tvých rtů. Tvá vena je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mě. Pomolím se. Pane Bože, děkujeme ti mnohokrát za tvé věčné slovo. Děkujeme ti za to, že nás miluješ tolik. Je to vidět, že poslal svého syna. A taky máme ten milující dopis o tebe, starý a nový zákon. Děkujeme ti za to, pomoz nám dneska. Otevř nám oči, otevř nám uši, otevř nám srdce, abychom mohli aplikovat, co bychom měli aplikovat do svého života. Amen. To vidění, který Izjáš viděl, popisuje životní zkušenost, na kterou prorok nikdy nezapomněl. Od prvního dne, kdy se stal božím prorokem, až do mučednické smrti, podle tradice, řezání pílou, Židům 11.37, Izjáše ovlivnila a hánala dopředu boží čas, cíle a sláva. Izjáš dostal od Boha těžký úkol. Nebyl to lehký. Hlavní úkol byl prohlášovat Boží soud. Nebylo to populární poselství. Není nikdy jednoduchý být nepopulární. Izjáš dobře znal krále Uziáše, stejně jak znal ostatní krále po něm. Izjáš viděl Uziáše sedět na trůnu. Ale tady říká, že když tento král zemřel, spatřil pravého krále. Králové a království přicházejí a odcházejí, ale Bůh Izraele stále žije. A co Izjáš viděl? Co prožil? Prorok viděl slávu mocného Boha v jeho vznešenostné svátosti. Boží trůn je vysoký a je vyvěšen nad jakoukoliv konkurenci. A jen lem Božího rocha naplňoval celý chrám. Na ním stály serafové. Serafové jsou nebeské služební bytosti, které jsou zapálené pro Boží slávu. Měli tři páry křídel, z níž dvou užívali k letání kolem trůnu Božího, dvou užívali k zakrývání svého obličeje a dvou k zakrytí nohou. Je vidět, že se ani nemohli se dívat na panovníka. V realitě nikdo se nemůže dívat na Pana Boha. Jeho sláva je ohromující. Jan Evangelista píše, Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. Mimochodem, v 12. kapitole v Janově Evangelium, Jan píše o Izjášově zkušenosti z knihy Izjáše. Možná vzpomenete na ten text. V tomto úseku Evangelia cituje text Izjáše a ve 12.41 dodává toto. Tak řekl Izjáš, neboť viděl jeho slávu a mluvil o něm. To znamená, že když Izjáš viděl panovníka, viděl Ježíšovu slávu, jakožto slávu jedné osoby trojediného Boha. Mám za to, že i kdybychom neměli další důkaz o Ježíšově božství, Jan 12.41 je nespochybitelný důkaz o jeho božství. To úplně stačí. Jenom ten jeden text. Ukažte tyhle texty Mormonu. Ukažte je Jehovistům. A co dělají serafové? Volají jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu. Celá země je plná jeho slávy. Všichni mají v ústech stejnou píseň. Svatý, svatý, svatý. Je to nejsilnější superlativ v písmu. Pokračují, celá země je plná jeho slávy. Hlas jenom jednoho serafa třásl podvalí prahu domu jako země třesení. A celý dům se naplnil dýmem. Další známení Boží slávy, vznešenosti a svátosti. Co je Boží svátost? Hebrejské slovo být svatý, godeš, vychází ze slova, které znamená stříhat nebo oddělit. Bůh je oddělený od všech dalších bytostí. Jedině on je Bůh. Chána se modlila. Nikdo není svatý mimo Hospodina. Není nikoho, kromě tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. 1. Samuelova 2.2. 2. Mojžíšova 15.11. Jak zpívali Izraelci na druhé straně Rudého moře. Kdo je mezi Bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, jak velkolepý ve svátosti, hrozný, chválhodný skutcí, konající divý? Bůh Bible je svatý ve všech věcech. Bůh je svatý v jeho dobrotě, je svatý v jeho milosti, je svatý v jeho spravedlnosti a je svatý v jeho hněvu. Birkhoff vysvětluje, že Boží svatost je zjevená v morálním zákoně umístěného do srdce člověka. Člověk ví, že Bůh je, protože vidí kolem sebe od narození úžas Božího stvoření, všeobecného zjevení. Podle listu Římanů máme taky napsán ve svém srdci systém hodnocení lidské svědomí, který nás obvinuje nebo hájí. Boží morální zákon byl jako zvláštní zjevný dán Božímu lidu, aby pochopili realitu Boží svatosti a to, co od ně vyžaduje. Ten pojem svatost nebo svatý je všude vidět ve všech částech písma. Vyskytuje se v ní takové fráze. Svatá sobota, svatý chrám, svatý stán, svatý oltář, svatá voda i svaté peníze. Můžeme přidat svatý národ, svaté město, svaté místo, svaté kněžstvo a nejsvětější svatyně. V třetí Mojžíšově je celý úsek písma nazván očistovací přání. Třetí Mojžíšova 11.44. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatý, neboť já jsem svatý. Ovšem vyvrcholení Boží svátosti je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je nazván tím svatým a spravedlivým. Bůh je nejen oddělen od všech dalších bytostí. Milne vysvětluje, že se Boží svátost týká oddělení od všeho, co mu odporuje a zdoruje. Godet dodává, že svatost je ta vlastnost, na nímž základně je Bůh absolutním standardem sebe sama. Dobro je to, co Bůh chce. A zlo je to, co jde proti Boží vůli, proti jeho postatě. To je ten důvod, proč Bůh nemůže lhát. Dělat něco nemravného. Nebo jednat nespravedlivě. Pro Boha to není vůbec možné. Můžeme říci, že Boží svatost může být považována za největší a nejvyšší vlastnost. Bridges píše, že svatost je Boží korunou. A co vyplývá z Boží svatosti? Bůh nenávidí hřích. Nemůže mít nic společného s hříchem, s naším hříchem. Hřích je taky odporný, tak hrozný, že to je ten důvod, proč Bůh musel poslat svého jediného syna. Bůh si přeje naše svatost. Boží slovo říká, svatí buďte, neboť já jsem svatý. A co viděl Izjáš v našem textu? Izjáš viděl sebe i svého blížního v hrozném stavu, v padlém stavu. Prorok řekl, běda mi, jsem ztrácen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina, zástupa. Zasáhla mě rána. Rozbil jsem se na kousky. Rozsypal jsem se. Je to hlas podvodníka, prostitutky, nebo nejhoršího politika? Je to hlas Jezabely, nebo samářské ženy u studny? Martin píše, ne. Tohle byl Izjáš podle všech záznamů v písmu. Svatý muž, Boží muž, ten, koho bychom nazvali podaným věřícím. Prorok bez výmluvy říká, jsem ztracen. A co lidská příšnost? Izajášova reakce znázorňuje obrovský rozsah lidské hříšnosti. Hřích je v člověku a Izajáš to věděl. Jak moc je nás rozšířen hřích? Hřích je v nás tak rozsáhlý, že každá část člověka je jím ovlivněna. To znamená, že žádná část člověka není izolována od vlivu hříchu. Jestli mám před sebou dvě skleničky vody a dám do jedné sklenice 6 kapek arzenu a do druhé 3 kapky arzenu, ve skutečnosti je to jedno. Ten arzen se stejně rozpustí do celé sklenice vody a obě dvě jsou nesmírně jedovaté. Člověk je zkorumpovaný a zkážený. Apostol Pavel píše, a tak ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Dnes je to běžná záležitost mezi křesťany a v určité křesťanské literatuře interpretovat člověka psychoterapeuticky. Co mám na mysli? Křesťanští autoři píšou, že člověk je skladiště nespokojen potřeb a vnitřní prázdnoty. Co vidíme v člověku je výsledek dysfunkční rodiny. Lidé jsou spíše oběti hříchu druhých lidí, než pachatele jejich vlastních hříchů. Mám za to, že svalit vinu na druhého člověka je velice starý trik. Bůh Adamovi řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi strom, toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Adam odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala a z toho stromu já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh Evě, co jsi to učinil? Eva odpověděla, had mě povedl a já jsem jedla. Pokud je to vina někoho jiného, nemusím tomu čelit. Proč bych potřeboval Boží odpuštění? Já jsem zvědavý, co by řekl Izajáš. Stejní autoři dodávají, že lidské srdce je prvotně pasivní a potřebné. Ježíš Kristus je nabízen jako ten, kdo může uspokojit toto prázdno. Ale hřích je neuposlechnutí nebo nerespektování Božího zákona jakýmkoliv způsobem. Jan, 1. Janův 3.4. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. Přemýšlejte o lidském srdci. Jaký je srdce člověka a jaký sklon má? Lidé často definují srdce jako část člověka, který prožívá emoce a pocity. Ale podle starého a i nového zákona je lidské srdce základem vnitřní postavy. Srdce je středem člověka. Srdce myslí a rozhodne. Nebo rozhoduje. Podle Bible je lidské srdce nemocné, oklamné a zlé. Jeremiáš píše, oni však řekli, zbytečné řeči půjdu za svými úmysly. Každý z nás bude jednat podle svého zarputělého a zlého srdce. Jeremiáš 18, 12. Člověk nepotřebuje nějakou pomoc, ale potřebuje radikální pomoc. Potřebuje nové srdce, které mu může dát jen Bůh. Jeremiáš vysvětluje tuto transplantaci srdce Božím duchem jako za naplnění nové smlouvy. Nikodem přišel ke Ježíšových noci a řekl Ježíši, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježiš mu odpovedal, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Kdo byl Nikodém? Nikodém byl někým, kdo už v tomto životě něco dokázal. Vzdělaný, bohatý, respektovaný a pravděpodobně člen veleráji. Nikodém reprezentuje to nejlepší v lidstvu. A Ježíš tomuto špičkovému člověku řekl, ty máš základní problém se srdcem. Je to beznádějná situace. Dokonce potřebuješ nové srdce. Musíš činit pokání a uvěřit v mě. Jestli máte Bible po ruce, mám na mysli další text, Marek 7. Marek 7, 20. Marek 7, 20. Marek 7, 20. A řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Nesvěcuje, pardon. Znitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúdnost, zavistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází znitra a znesvěcuje člověka. Boží syn říká, že z lidského srdce vychází tento velice ošklivý seznam hříchu. Co řekl Izjáš? Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále Hospodina zástupu. Přemýšlejte o množství hříchů, které jsou způsobeny lidskými slovy. Kolikrát jste během posledního týdne přeháněli? A nebo jste vysvětlili někomu něco, abyste vypadali lépe než ve skutečnosti? Kolikrát jste nebyli opatrní se slovy, nebo jste sahali mluvní, anebo nepřinesli jste poslucháčům milost? Je to porušení devátého přikázání. Nevídáš proti svému blížnímu křivé svědectví. Izjáš dodává, že a bydlí mezi lidem nečistých rtů. Prorok nejen vidí problém s mluvou u sebe, ale u všech lidí. Tripp píše, že jsme ve válce slov. Naše hříšnost zaplňuje třestný rejstří, který se tak plní celý náš život. Bůh sám zná celý záznam každého člověka na této planetě. Koloským 2, 13 a 14. Když jste ještě byli mrtví ve svých venách a duchovně neobřezaní, probudil nás k životu spolu s ním a všechny veny nám odpustil. Vymázal dlužný úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a celé je zrušil tím, že je přibyl na kříž. V biblickém kontextu, z čeho se ten dluh skládá? Dluh se skládá z naše neschopnosti a nechotí dodržovat Boží morální zákon. Všechny aspekty lidského života jsou ovlivněny selháním při dodržování tohoto zákona. Hrozně potřebujeme někoho, aby zrušil ten obrovský dluh, který dlužíme. Jako lidé máme problém se srdcem, trestním rejstříkem a se životem. Po celém světě jsou lidé přesvědčeni, že dobrý člověk jde do nebe. Ale v kázání nahoře Ježíš vyjasňuje Boží standard pro nás, a vyzvedne to na běžnou interpretaci určitých zákonů a přikázání tehdejšího dne. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ? Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však právím, je již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán rádě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne onivému peklu. Další část kázání. Slyšeli jste, že bylo řečeno, necizoložíš? Já však vám právím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Stanley píše, že pokud hledáte nějakého Boha, který pustí dobré lidi jen tak do nebe, nečtěte nový zákon a zvlášť se vyhýbejte Ježíšově učení. Bůh se na nás dívá stejný způsob, který se vláda dívá na gang pirátů. Jestli víte něco o pirátech, víte například, že piráti mezi sebou jsou obětoví a stateční. V bitvě jsou ochotní bojovat za druhého a po bitvě rozdělit kořist s ostatními piráty. U pirátů vidíme aspoň do nějaké míry vlastnosti, jako je odvaha a štědrost. Dá se říci, že mezi piráty existuje určitý řád. Přestože piráti žijí podle určitých pravidel, piráti jsou v úplně spoře vůči vládní autoritě. Krádou, zabijejí a vymyšlejí zlo, terorizují lidi na moři. Nemusíme se ani ptát, jestli jsou před státním autoritou viny. Vláda by ten gang pirátů hned oběsila a zasloužili by si to. Piráti jsou lidé, kteří se boří proti zákonu země. Ale Bible vysvětluje, nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Situace pro člověka je tak špatná, že nemá jiné východisko, než doufat, že dostane od Boha amnestii, jaký potřebuje ten gang pirátů. Bible nazývá amnestii milost. Milost. Prorok Izajáš jasně věděl, že potřebuje amnestii. Tu ke mně přiletěl jeden ze sárafů. V ruce měl žáhový uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl, hele, toto se dotklo tvých hrů. Tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. Uhlík, uhlík, tak žáhový, že ho sáraf nemohl uchopit holovou rukou, ale musel ho vzít kleštěmi. Popali porokový prtí. Izajášové vidění vzal seraf pravděpodobně uhlík z oltáře krevní oběti. A můžete se podívat na tom doma. 3. Mojžíšova 16, 11 a 14. 3. Mojžíšova 16, 11 a 14. Izajáš měl takové vidění. Bůh nás může přijmout jen díky Ježíšově smrti na kříži, díky Ježíšově krvi. Ježíšův život a krev nás zachraňuje vírou v Ježíše a v jeho dílo na kříži. Jak vysvětluje Anselm v 11. století, že jenom Bůh může zachránit, ale člověk by tu pokutu měl zaplatit. Člověk. Před Bohem je to člověk, kdo je zadlužen, je to člověk, kdo má obrovský dluh. Ježíš Kristus přišel jako ten, kdo může dokonale vyřešit problém lidské hříšnosti. Ježíš přišel jako to jediná, neposkrněná, svátá oběť za naše hříchy. Spasitel nemusel zemřít za vlastní hříchy, protože nemá žádný hřích, a mohl se stát prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Poslouchejte, co píše Izajáš později ve své knize. Izajáš 57:15. Toto praví vznešení a vyvýšení, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je v deptání a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce v deptáních. Bible říká, zkoušejte sami sebe. Zdáste ve víře, sami sebe prověřujte. Zemřeli jste a je váš život skryt spolu s Kristem v Bohu? Jsou vaše příchy na Kristu a je jeho spravedlnost přičtěna vám? Realita je, že váš jediný příspěvek na vlastní spásení je váš přích. B.B. Warfield popisuje skutečnost Izajášova vidění takto. Člověk, který spatřil Boha a který, když Boha uviděl v jeho slávě, je na jedné straně naplněn pocitem vlastní nehodnosti. Stát před Boží tváří jako stvořená bytost a tím spíše jako hříšník, a na druhé straně úctivým úžasem nad tím, že tento Bůh je přesto Bůh, který hříšníky přijímá. Ten, kdo věří v Boha bez výhrad a kdo je rozhodnut, že Bůh mu bude Bohem ve všem jeho myšlení, ctění a tchvení. A to náš žene k poslednímu postřechu. Odpověď a úkol věřícího podřízeného Bohu. V tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mě. Musíme jít do tohoto světa a musíme žít v tom světě jinak. Bridges píše, že svatost není dar, který přijímáme jako ospravedlnost, jako ospravedlení. Nýbrž něco, na čem máme pracovat. Apoštol Pavel píše, v bázni, schrením, uvádějte ve skutek své spásení. Ale dodává, neboť je to Bůh, který ve vás způsobí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2:12-13. Rád pěstuju zeleninu. Marilyn se mě zeptala, proč nezasádět více květin. Já jsem odvětěl, květiny se nedají jíst. Proto pěstuju zeleninu. Jaká je realita v mém zahradě? Bůh poskytuje podmínky, abych mohl vypěstovat zeleninu. Slunce, půdu, déšť i sklíčení zemen. Boží příroda je úžasná. Z jednoho semena můžu sklidit velkou cuketu. Avšak musím orat se a šelběče se stará o zahradu. jak bych mohl očekat nějakou úrodu bez práce? Zahradnictví je společná práce Boha se zahradníkem. Já nemůžu dělat to, co musí dělat Bůh, a Bůh neudělá to, co musím udělat já. Když usilujete o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána, jde o celoživotní práci. Jak to jde v zahradě vašeho života? Je plevel všude možně? Jsou slimáci na každém listu? Pár myšlenek o cestě zbožnosti. První Boží slovo. Jestli můžete najít první žalm. Žalm první. Podívejte se na tohle. Žalm první. První žalm. Bláze muži, kteří se neřídí rádami svévolníků, kteří nestojí na cestě hříšník, kteří nesedává s posmíváči, nýbrž se oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasázený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvádá. Vše, co ponikne, stáří. Všimněte si, že všechna slovesa jsou aktivní. Neřídit se, nestát, nesedávat. To jsou věci, které musíte dělat. A to, co děláte s Božím slovem, je taky aktivní. Milovat slovo, rozjímat nad slovem. Nic tam není pasivní. Nebudete mít žádný zisk, nebudete mít žádný ovoce, pokud neděláte, co říká žalmista. To je váš úkol v zahradě. Boží slovo, předešlej hříchy. Další myšlenku. Předešlej hříchy. Jestli můžete najít další pasáž. Římanům 6.20. Římanům 6.20. Římanům 6.20. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tedy měli užitek z toho? Zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božímu, máte z toho užitek, totiž posvěcený. A čeká vás věčný život. Mzdou hříchu je smrt, ale dárem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ve skutečnosti vám vaše předešlé hříchy nepřinesly žádný užitek, ale jen hanbu. Co by řekl král David, kdyby byl dnes naživu? Co by řekl o záležitosti s Batšebou, s Uriášem, s celým izraelským národem? Neřekl bych David, já se strašně stydím za to, co jsem provedl. Apoštol Petr podobně argumentuje ve svém listu. Stačí nám přece ten úplný čas života, kdy jsme dělali, co se líbí pohanům, on píše. Nebyl to Josef, který naléhavě řekl před pokušením se ženou Patifara, jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu. Nebyl to Mojžíš, který si myslel a vybral si raději snášet utrpení s Božím lidem, než mít dočasný požitek v hříchu. Mojžíš věděl, že nás hřích odděluje od Boha, ublíží duši a má jenom dočasný požitek. Máte nějaký užitek toho, z toho, co jste udělali v minulosti? Já ne.
s tím nepokračujte. Přečtěte příští týden znovu 6. kapitolu v listu Římanů. Příští týden. Před 3 roky jsem byl ve vlaku na cestě do Těšinska. Byl jsem v otevřené kupé a naproti mě seděla starší žena. Během cesty si všimla slova pastýrs na mé papíře. On mě se zeptal, jestli jsem kázatel, a odpověděl jsem ano. A začali jsme spolu hovořit. Později se najednou naklonila ke mně a pošeptala, aby ostatní cestující neslyšeli. Mám přítela, muslima. Muslima. A on se mě ptá, co je to za náboženství, kde otec pošle svého vlastního syna na smrt. A její otázka otevřela důležitou diskuzi. Já jsem jí řekl, že to je jádro křesťanství. Boží trest padl na Ježíšovou hlavu, abychom se mohli s Bohem usmířit. Padl na Ježíš. A skrze víru v Božího syna člověk ve skutečnosti má odpuštění hříchů, nový život a věčný život. Pokud jste křesťan a Kristus zemřel za vás, počítejte s tím, že jste mrtví hříchů, ale živu Bohu v Kristu. Uvědomte si, že už nesloužíte starému pánu. Podle 6. kapitoly v listu Římanů jste zemřeli i moci hříchu. Hřích nad vámi nebude panovat. S Boží pomocí můžeme žít podle nového života v Kristu. Amen. Pomodlíme se. Pane, děkujeme ti, že tráva usne, květiny usnou, ale tvé slovo je věčné. Změň nás, Pane, a pomáhej nám. A modlíme se v jménu Ježíše. Amen.